dem, som ofte, måske flere gange om dagen, lige tjekker Danmarks Radio, han har sagt, DR's hjemmeside, Jyllandsposten, Politiken, Information, alle de her hjemmesider. Og hver eneste gang, så omkring nytår, så er der altid noget omkring nytårsforsætter. Og som regel, så er der sådan noget med, så meget skal du løbe for at forbrænde det, du har spist i julen, og så videre, og så videre. Og så faldt jeg over en artikel, som jeg ikke læste. Jeg læste bare overskriften, men det var også nok. Og det var, nytårsforsætter er måske ikke det bedste tidspunkt at udleve i januar måned, for det er koldt, det er mørkt, det er lidt trist. Du sætter dig ambitioner om, du vil løbe 3 gange om ugen, og 2. januar beslutter du for, at du vil sænke ambitionsniveauet til bare at blive i din seng indtil kl. 10, og så måske komme op lidt senere og drikke en kaffe. I stedet for, så kunne man jo bruge januar til bare at reflektere. Det var sådan overskriften. Drop nytårsforsættet, brug januar på at reflektere. Og noget af det, vi skal nu her, det er at reflektere. Det er ikke så meget en prædiken, det er mere tanken, at det her, det er et oplæg til overvejelse. Og det tror jeg godt at gøre. Og det er rigtig fint, at vi en gang om året skal have fokus på Bibelen. Det tror jeg er vigtigt. Og det er godt at reflektere over, hvordan tager vi Guds ord til os, også i vores tid. Så det, vi skal være sammen om nu, det er, hvordan formidler vi bibeltillid i en relativistisk tid. Og der skal vi lige starte et sted. Hvis man slår op i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 6, så siger Jesus sådan her. Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og nu er vi jo sådan nogle kristne, de fleste af os, og vi ved godt, hvad det her det betyder. Vi forstår det. Men alligevel, hvis man begynder at læse efter, og hvis man så forlader det her hus, og begynder at tænke på alle dem, man kender, så går det også op for en, det her det er ret ekskluderende. Det er ret voldsomt. En ting er, at jeg sidder i Nansensgade søndag formiddag eller eftermiddag og kan tænke, at det her det giver god mening, det er det, jeg tror på. Men når man så kommer på arbejde eller studie, og så bliver man spurgt om, hvad man egentlig tror på, så begynder det pludselig at opleves lidt sværere. Den der sikkerhed, man følte søndag formiddag i Nansensgade, den er måske forsvundet. Og pludselig så tænker man, er det virkelig det her, vi tror på? Og det tror jeg, vi alle sammen kan genkende. Alle generationer. Uanset hvilken tid man er vokset op i, så er vi vokset op i et Danmark, hvor det, som tidligere var en selvfølge, for 500 år siden, for 300 år siden, det er absolut ikke nogen selvfølge længere. Vi lever grundlæggende i en relativistisk tid, hvor sandhed det er ikke noget endegyldigt. Og så bliver spørgsmålet, hvordan formidler vi så bibeltillid ind i de vilkår, som vi har fået givet nu her, i vores generation, i vores tid, med de forandringer, som er der. Fordi jeg tror, at hvis nogle af jer, der måske hører til i den lidt ældre del af spektret, har oplevet det her pres, så er det næsten usammenligneligt med det pres, som mange i de yngre generationer føler. Og det bliver bare værre, jo yngre man bliver, fordi der er ikke noget af det her, som giver sig selv. Det her bibelvers, vi lige har læst, som rigtig mange af os kender og rigtig mange af os holder af, det er i virkeligheden en kæmpe, kæmpe udfordring for de fleste, så snart de bevæger sig uden for det her missionshus. Uanset om de vil kalde sig kristne eller ej. Og i første omgang, så er der jo noget her, som ikke er anderledes. Nu skal jeg se, om jeg kan få den her til at virke. Yes. I første omgang, så har alle mennesker til alle tider det til fælles, at vi ikke har en umiddelbar bibeltillid. Det er ikke sådan, at Guds ord kommer til os, og så møder vi den med tillid og tro. I første omgang, så har alle mennesker til enhver tid det til fælles, at vi ikke stoler på Guds ord. At vi sætter os selv før Guds ord. Når Jesus han siger, også i Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 44, at ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Så siger han jo også noget om, hvad der gælder for alle mennesker. Vi kommer ikke bare til Guds ord med tillid. Det er noget, som skal skabes i os. Og det vi er sammen om nu her, den her overskrift, jeg gav inden, hvordan formidler vi bibeltillid i en relativistisk tid, der er der en pointe, at vi formidler den. Vi skaber ikke bibeltillid. Det er noget, Gud skaber i menneskers hjerter, når han føder dem på ny, tager bolig i dem ved sin ånd. Så skabes bibeltilliden. Og i første omgang, så er det vores fælles udgangspunkt. Det gælder nu. Det galt også på vækkelsestiden, det galt også på reformationstiden, det galt i den tidlige kirke, det har galt i alle perioder af kirkens historie. Det er vores fælles udgangspunkt. Men alligevel så er der noget, som er anderledes nu i forhold til tidligere i vores kultur. Der er nogle ting, der er forandret. Og det vil jeg gerne give nogle eksempler på. Og det vil jeg gøre med tre udtryk. Sekularisering, kulturel postmodernisme, og så også det, jeg har kaldt informationsmængden. Og de to første, dem skal jeg nok forklare, det er noget, der ligesom er nede i dybdeplanet, som påvirker os alle sammen. For at komme et eksempel på sekularisering. For nylig, det er måske så meget sagt. På et tidspunkt her i efteråret, var det vist. Der læste jeg en kirkehistorisk bog, og i forbindelse med at læse den, så handlede det om Christian den 3., som skulle, ligesom, han var konge over Danmark, og så pludselig så angriber den katolske kejser de lutherske fyrster. Og hvad gør Christian den 3.? Han er selv lutheraner. Han indkalder til tre nationale bededage for at hjælpe de lutherske fyrster i Tyskland. Og min første tanke det var, det var billigt sluppet. Så slap du for at sende soldater til Tyskland. Du slap for at engagere dig på nogen som helst måde. Du indkaldte bare til tre nationale bededage. Og så skriver den her dygtige historiker, det kan for os tage sig ud som en billig løsning. Men man skal forstå kongens handling ud fra samtidens religiøsitet. Bønden var en virkelighed, og man var fuldstændig overbevist om, at det kunne få en gavnlig virkning. Det er sjældent, jeg bliver pinligt berørt, når jeg læser noget. Det kan være, det er, fordi jeg ikke forstår det. Men det er sjældent, jeg får den der fornemmelse af, at det var pinligt. Her synes jeg virkelig, det var pinligt at læse den formulering. For jeg tror jo også, at bøn, det er en virkelighed, som Gud han handler på. Men i det her tilfælde, der er det ligesom henvist til samtidens religiøsitet. Der var man overbevist om, at bøn virkede. Hvorfor er det ikke min umiddelbare tanke, når jeg hører, at Christian den 3. indkalder til nationale bededage? Det var da det bedste, han kunne gøre. Vi kan selvfølgelig godt diskutere sammenblanding af religiøsitet og politik og alle mulige ting. Der er en masse at sige om det. Men i udgangspunktet, så burde jeg jo have tænkt, det er rigtigt. Det første, vi skal gøre, når der sker noget, det er at bede. Og så kan det godt være, at Christian den 3. og jeg, vi har arvesønnen til fælles, men vi tænker altså ret anderledes om de der nationale bededage. Sådan for en umiddelbar betragtning. Og det siger noget om sekulariseringens dybde. Vi, der som regel kommer i kristens sammenhæng, vi tænker ikke om os selv som sekulariseret, for vi er nogle af dem, der faktisk tror på Gud. Vi er nogle af dem, der mener, at Gud spiller en rolle, gør en forskel. Men vi er alle sammen sekulariseret. I den forstand, at det kommer ikke naturligt til os. Fordi i det øjeblik, nogen af os tager på restaurant, og det er der nogen af os, der gør i ny og næ, så sætter vi os ved et bord. Hvad gør vi derhjemme? Vi beder. Men hvad gør vi i restauranten? Forhåbentlig beder vi også der, før vi skal spise. Men vi synes alle sammen, det er lidt grænseoverskridende. Det kan også godt være, at der sidder en enkelt her, der synes, det er helt naturligt, og på ingen måde kan mærke forskellen på, når de sidder derhjemme og i restauranten. Men for stort set os alle sammen, så synes vi, selv hvis vi gør det, at det er ret grænseoverskridende. På trods af, at vi tror, det er sandt at bede, på trods af, at vi tror på, at Gud eksisterer, så mærker vi det. Det er sekulariseringen. Og så det næste her, kulturel postmodernisme. Postmodernismen, det er den tanke, at der ikke er nogen mennesker, der har adgang til en endegyldig sandhed. Der er ikke nogen, der har adgang til en endegyldig moral, viden om noget som helst. Og i hvert fald ikke i religiøs sammenhæng. Og så kultur, det er jo det, vi alle sammen svømmer i. Det er det, vi er formet af. Og i den forstand, så er kulturel postmodernisme, det er den kultur, der former os alle sammen. At vi måske tror på en endegyldig sandhed, men det føles ikke naturligt. Det er ikke det, der føles naturligt for os. Og hvis man virkelig vil finde ud af, hvordan det er, hvad det er, man er båret af kulturelt, så skal man møde det modsatte. Eller i hvert fald noget, der er helt anderledes. Hvis man vil vide, hvor dansk man er, så skal man tage flyveren og så tage til Marokko. Og når man så står i Marokko, så finder man ud af, hold da op, jeg er virkelig dansk. Og så kommer man hjem til Danmark, og så tænker man ikke så meget over det længere. Vi tænker ikke altid over, at vi er kulturelle postmodernister. Medmindre vi støder på noget, som virkelig er udfordrende. Og jeg tror, for at mærke det, så skal vi nogle gange ud af missionshuset, fordi her er vi ligesom i et rum, hvor vi er enige om, at det er det her, vi tror på. Og det er derfor, jeg startede med det her bibelvers fra Johannes Evangeliet kapitel 14. at i det øjeblik, jeg står for en ikke-kristen og skal forklare det, så begynder jeg at mærke, hvor båret jeg er af den her kulturelle postmodernisme. Hvor meget jeg har lyst til at sige, måske skal det ikke forstås helt sådan, som det bibelvers siger her. Og vi har i hvert fald svært ved at holde skansen, hvis vi begynder at blive udfordret på det. Det her, det er vores udfordring, alle sammen i dybden. Og det er derfor, det er så afgørende at tale om bibeltillid. Det sidste, det er så måske lidt mere på overfladeplanet. Det er det, jeg har kaldt informationsmængden. Hvis jeg en dag beslutter mig for at tage S-toget til Hillerød, hvis jeg skal et eller andet, så noget af det første, der sker, når jeg sætter mig ind i S-toget, medmindre jeg sådan har lidt stamina, det er, at jeg lige tager min telefon frem. Men hvis jeg nu lader være at tage min telefon frem i S-toget, lige putter den ned i lommen, og så kigger op på de 20 andre mennesker i S-toget, så er der måske 18-19 af dem, der har en telefon fremme. Vi får en enorm informationsmængde hele tiden, og det er alt sammen båret af en eller anden form af fortælling. Et eller andet budskab, der påvirker os. I julen, der har Cecilie og jeg og familien set en del film. Blandt andet så er jeg gået igennem et langt liv, uden på noget tidspunkt før denne jul at have set Harry Potter. Og jeg ved ikke, hvordan det har kunnet lade sig gøre, men det har jeg ikke før nu. Jeg blev fuldstændig grebet af dem. Jeg synes, det er en utrolig spændende historie, og det var Cecilie, der skulle insistere på, at vi ligesom skulle udskyde nogle af filmene til senere. Fordi fortællingerne gør noget. Og jeg ved ikke, om I har det sådan, når I nogle gange lægger jer efter at se den rigtig spændende film, at det kører sådan videre i hovedet, når I skal til at sove. Fortællingen rører dig. Og det er jo det, der er pointen. Det er jo det, der hele formålet med stærke fortællinger. Det er, fordi det skal røre os. Alt, hvad vi ser, har jo et eller andet budskab. Det formidler en eller anden fortælling. Selv hvis ideen ikke er at formidle et eller andet budskab og en fortælling, så er der jo noget underliggende, et verdensbillede, som bliver båret ind i vores tanker, i vores følelsesliv. Hvis man har set nogle af de nyere serier, der bliver produceret, for eksempel Modern Family, Moderne Familie, så er der et ganske, ganske bestemt verdensbillede, der er med der. Der er et meget, meget charmerende homoseksuelt par med. De adopterer en datter. Og under hele de her 11 sæsoner, så er det bærende budskab jo, at et homoseksuelt ægteskab og familieliv, det har de samme skavanker, samme udfordringer som alle andre familier, men er dybest set båret af den samme kærlighed. Og så ser man 11 sæsoner af det. Og jeg tror jo, at det gør noget at se 11 sæsoner af det. Positivt, så fjerner det måske en homofobi, som er usund. At det er faktisk almindelige mennesker, der også har homoseksuelle følelser. Men det gør også, at næste gang jeg læser Romerbrevet kapitel 1, vers 18, og begynder at læse det, Bibelen siger om det, så tænker man, er det virkelig rigtigt? Selv hvis jeg med mit hoved tænker, det er rigtigt, det Guds ord siger, så er jeg følelsesmæssigt nu placeret et andet sted. Og det her, det er noget af det, som rører sig for os alle sammen. Og måske er nogle af jer, der har en høj alder, I er måske mindre eksponeret, men hvis man er under en vis alder, så vil man mærke det her hele tiden. Den kultur, vi er i, den informationsmængde, vi møder, den udfordrer os. Det giver os et andet verdensbillede. Og sådan rent lavpraktisk, så gør det noget ved vores koncentrationsevne. Det gør faktisk noget for, om vi kan holde ud og læse vores Bibel. Hvor mange mennesker, jeg har talt med gennem tiden, der siger, at de aldrig får læst deres Bibel. Til gengæld så får de set ufattelige mængder af tv-serier. Og jeg er selv en af dem, der ser en del af det. Men det gør faktisk noget for, hvor meget vi får læst i vores Bibel. Alt det andet, vi også vil nå. Og derfor så det, jeg vil nu, det er at komme med 5 overvejelser. 5 tanker. Og det her adskiller sig fra prædikens form, det er, at jeg har 2 ting, som jeg vil sige, det er uomgængeligt. Og der tør jeg godt sige, så siger Herren. Og så er der 3 i midten, hvor jeg vil sige, så siger Lars, og det kan vi altid diskutere og overveje. Det første, som ikke kan diskuteres, det er, at vi skal forkynde evangeliet. Hvordan formidler vi bibeltillid i en relativistisk tid? Det gør vi ved at forkynde evangeliet. Fordi grundproblemet, det er det samme til enhver tid. Det er, at mennesker har brug for at møde Jesus som deres frelser. Og hvis ikke vi møder ordet, ham som er ordet, så får vi ikke tillid til ordet i den her forstand. Bibelens ord. For Jesus, han siger i Johannes 14 også, vers 23, at den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Og derfor så skal vi forkynde evangeliet. Der er ikke nogen selvfølge i, at bare fordi man har gået til børnemøder i Nansensgade, været igennem hele møllen, og så havner herop, at man så er blevet kristen menneske. Det er vi faktisk nødt til at forkynde evangeliet. For at skabe tro i menneskers hjerter. Det er vores udfordring. Det er det til enhver tid, og det er det for prædikestolen, men det er det også i vores fællesskab mellem hinanden, at vi tør sætte ord på, hvad er evangeliet? Forkynder det for hinanden som fællesskab? Det er det første, det er det vigtigste, det er det mest afgørende. Det her bibeltillid, det skabes. Når vi forkynder evangeliet, så formidler vi det, som Gud kan skabe tillid gennem. Og så har jeg tre forslag, tre overvejelser. Og det første, det handler om tekstnær forkyndelse. Hvordan formidler man bibeltillid? Det tror jeg grundlæggende, man gør ved at lære folk Bibelen at kende. Og det gør vi ved at forkynde tekstnært, bibelnært. Og det tror jeg, der er tre gode grunde til. For det første, så skal vi hjælpe folk til selv at læse deres Bibel. Hvis ikke de læser den selv, så er det faktisk begrænset, hvor meget eksponering man får. Fordi så ofte kommer vi altså heller ikke herind, at det gør noget. Og derfor så skal vi lære folk at læse deres Bibel ved at forklare, hvad teksterne betyder, så når de kommer hjem og slår op på den samme tekst bagefter, så forstår de den bedre. Og derfor så er det også godt, at vi giver tekster til vores prædikanter, og så er det godt, at vi udfordrer hinanden, prædikanterne, på, at de skal faktisk sige noget om teksten. Teksten er ikke bare et springbræt til at sige noget andet, men den skal udfoldes, den skal forkyndes. Og det er jo så lidt irriterende, hvis man er prædikant og giver sig selv den opgave. Fordi så kan jeg ikke bare skimme teksten hurtigt og så sige to gode pointer, og så går jeg i gang. Og så den der meget, meget trælse midterdel, som jeg synes er udfordrende, den springer jeg lige over. Så skal vi faktisk forholde os til de svære ting i teksten også. Og som tilhører kan vi også godt holde os selv og prædikanterne op på det. Stille spørgsmålene, hvad betyder det her i teksten? Tal om det. For det andet, så tror jeg, når vi har prædiker tekstnært, altså knytter vi pointerne til teksten, og ikke til prædikanten. Ikke til prædikanten eller kirkens autoritet, men til, hvad Bibelen faktisk siger. Og her støder vi ind i en enorm udfordring, fordi vi husker alle sammen bedst det, som er den gode illustration. Vi husker alle sammen den personlige fortælling bedst. Og vi har alle sammen et behov for at kunne spejle os i hinanden. Og derfor så bliver det jo efterspurgt, hvis man kommer ud, vil du ikke godt forkynde noget, der er lidt livsnært? Og det er en udfordring, og jeg har ikke den gyldne mellemvej. Det jeg forsøger at gøre, det er, jeg vil gerne tage fortællinger med, jeg vil gerne tage illustrationer med, men det skal handle om det, teksten handler om. Og der tror jeg også, vi skal udfordre hinanden på, at det skal ikke bare være et springbræt. Det handler faktisk om, hvad teksten siger, fordi ellers så bliver det måske den gode fortælling, illustration, pointe, whatever, som bliver det bærende. Men målet, det skal jo være, at folk husker, hvad teksten sagde. Og så for det tredje, så er god tekstudlæggelse, det er et værn mod vranglære. Det er et værn mod vranglære, når vi kender vores Bibel. Fordi Luthersk mission er ikke støbt i beton i tidernes morgen. Vi kan flytte os. Vi kan komme på afstand af Guds ord. Og det kan et hvilket som helst kirkesamfund. Men Guds ord, det står fast. Og derfor så skal folk kende deres Bibel, og de skal vide, hvad den handler om. Og ikke først og fremmest om, hvad vi mener til enhver tid. Og så tror jeg faktisk, det gør noget for at lære deres Bibel at kende. At så kan en tekst ikke betyde hvad som helst. Jeg har nogle gange talt med forholdsvis kirkefremmede mennesker, der ikke anede et pløk om, hvad Bibelen sagde. Og de sagde, selvfølgelig kan alle blive frelst. Det mener Jesus da sikkert også. Men man skal jo ikke læse ret meget i Bibelen, før man godt kan se, det kan det jo egentlig ikke betyde. Det kan jo egentlig ikke være det, Jesus mente. For det er ikke det, der står. Og det tror jeg, vi kan hjælpe hinanden til at stå fast på ved faktisk at læse Bibelen. Faktisk at kende den. Så for det tredje, så tror jeg, vi skal... Det er et pænt ord, jeg bruger. Vi skal øve os i begrebsdannelse. Og det, jeg mener med det, det er, i skolen, der gør vi hele tiden det her. I første klasse kommer man ind og skal lære at skrive, og i første omgang, det siger min far i hvert fald, så det begreb, de skal lære, det er at tie stille og sidde på deres stol, og de skal vide, hvad det betyder, når jeg siger det. Det er det første begreb, der skal på plads, at tie stille. Derefter så skal børn lære en masse ting, og når de møder et nyt begreb, de ikke kender, så forklarer man, hvad det betyder. Nu skal vi have grammatikundervisning. Hvad betyder det? Nu skal vi have færdighedsregning. Hvad betyder det? Så forklarer man det. Kærlighed og kærlighed, når vi taler om det herinde, det er to vidt forskellige ting, alt efter om jeg spørger nogle bibeltekster, eller om jeg spørger TV3. Og det betyder, at jeg kan ikke bare forudsætte, at dem, der kommer ind her, de ved, hvad det er, jeg taler om. Vi er nødt til at forklare det. Vi er nødt til at øve os i begrebsdannelse. For jeg tror, så åbner Bibelen sig også, når man begynder at forstå det kristne sprog, så begynder man også at forstå, hvad det er, man læser. Og der kan vi nogle gange komme til at lave en blokering, at vi forudsætter en viden, som ikke længere er der. Jeg er godt med på, at for nogle af dem, der har siddet længst tid herinde, så forstår man det hele. I hvert fald så tror man, man forstår det. Men jeg tror alligevel, man forstår meget. Men når man er ny kristen, eller kirkefremmed, eller ung, så forstår man det faktisk ikke. For at tage et lidt måske voldsomt eksempel, men jeg har prøvet at forkynde evangeliet sådan stille og roligt, på en helt almindelig måde. Jeg var vant til at gøre det på den her måde. Og så bagefter kommer der en pige op til mig, som er vokset op i kristen sammenhæng, og så spørger hun mig, Lars, hvorfor siger du til mig, at jeg er en stor sæk lort? Hun forstod ikke, hvad jeg sagde. Hun forstod det simpelthen ikke. Jeg blokerede selv med de formuleringer, jeg havde, for det budskab, jeg gerne ville formidle. Så er jeg også godt med på, at selvfølgelig er der også noget, mennesker ikke vil forstå i evangeliet. Men det kan jo heller ikke bare blive min undskyldning hver gang. Jeg er også nødt til at tage den opgave på mig og spørge mig selv, hvad skulle jeg have gjort anderledes? Og det her, det er delvis prædikanternes opgave, og så er det i højere grad fællesskabets opgave. At vi hjælper hinanden med at tale om troen. For igen, det er lidt begrænset, hvor meget vi kommer herind. Men vi taler med hinanden. Vi hjælper hinanden til at forstå, hvad var det, der faktisk blev sagt i prædikenen? Hvad var det, den her bibeltekst betød? Og det tror jeg er vigtigt at gøre. Og så åbner Bibelen sig mere, når vi begynder at forstå mere. Så for det fjerde, så er der vores tidsforbrug. Hvad er den mest eftertragtede ressource nogensinde? Det er tiden. Og i hvert fald i de her år. Det vi alle sammen mangler, det er tid. Vi har alle sammen brug for mere tid til at nå det, vi vil. Og det betyder også, at kvantitet, det betyder noget. Kvantitet betyder faktisk noget. Hvis man konstant møder løgnen, så har vi faktisk brug for at møde sandheden hyppigere, end mange af os gør i de her år. Og nu taler jeg måske meget for min egen del. Jeg bruger rigtig meget tid på alt muligt, som påvirker mig. Og spørgsmålet er, hvor meget tid bruger jeg så på Guds ord, når det skal påvirke mig den anden vej rundt? Det tror jeg er en kæmpe, kæmpe udfordring. Jeg har brugt det her eksempel før, men jeg tillader mig at bruge det igen. Hvis man ikke kommer til andet end gudstjeneste, altså hvis man kommer til gudstjeneste 40 gange på et år, hører en halv times prædiken, men aldrig læser i sin bibel derhjemme, aldrig taler med andre mennesker om Jesus, så får man cirka 20 timers input om året. Så har jeg også lige skåret sangen og alt det andet fra, ikke? Men hvis vi bare tager prædiken. 20 timer på et år. Det er ikke ret lang tid. Det gør faktisk noget ved os. Kvantitet, det betyder noget. Det er svært at få tillid til en bog, man aldrig læser. Og derfor så tror jeg, at vi skal prioritere noget privat. Også som fællesskab, men særligt privat, som vi er udfordret på i de her år. Og derfor så vil jeg bare stille nogle åbne spørgsmål. Beder vi, når vi er sammen som kristne mennesker? Synger vi, når vi er sammen som kristne mennesker? Tager vi vores bibel frem, læser lidt i den, når vi er sammen som kristne mennesker? Taler vi om troen, når vi er sammen som kristne mennesker? Og så den helt svære, gør vi det også, når der er nogle ikke-kristne til stede? Det tror jeg, vi har brug for at gøre. Fordi vi alle sammen påvirket af sådan en blufærdighed omkring det her. Det er jeg i hvert fald, særligt for min egen del, påvirket rigtig meget af, at jeg synes faktisk, det er svært. Det nemmeste for mig, det er at stille mig herop og sige noget. Hvis jeg skal sige det på stolen lige ved siden af nogen, så har jeg lidt mere svært ved det. Og hvis jeg er uden for Nansens Gade, så synes jeg, det er endnu sværere. Men det er jo ikke en nytestamentlig ydmyghed, der bærer mig der. Det er fordi, jeg synes, det er svært. For jeg er blufærdig. Men tidsforbruget, det betyder noget. Og så er der så den del, vi alle sammen kender, det er at læse mere i vores bibel. Og der tror vi hver især ved, hvordan vi har vores udfordringer. Men det er faktisk vigtigt. Og så kan det godt være, at det ikke er 1. januar, du skal bruge til at starte din nye bibellæseplan op. Men måske skal du bruge januar måned til at reflektere over, hvordan kan vi undgå at falde ud, så vi ikke får læst i vores bibel i store dele af året. Og så det sidste, det afsluttende. Og nu er jeg igen væk fra forslagene og tilbage ved det, som Guds ord siger. Det er bøn. I 1. Peters brev, der er der et vers, som jeg i mange år er vendt tilbage til. I kapitel 4, vers 7, der skriver Peter, at alle tings ende er nær. Vi lever i endetiden. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Alt det, jeg har nævnt før, alle de her forslag, det er jo nogle aktiviteter, det er jo noget, vi kan gøre, det er nogle aktive hænder. Og det har sin berettigelse. Men det, vi først og fremmest har brug for, det er bøjet knæ. Aktive hænder har sin berettigelse, men vi har først og fremmest brug for bøjet knæ. Vi har brug for at tale med Gud om det her. Fordi bag sekulariseringen, der står de sataniske kræfter. Ikke forstået sådan, at alt, hvad vi møder, er satanisk, men forstået sådan, at vi står i en konstant åndskamp. Og Satan, han vil gerne vinde os i den kamp. Og derfor så har vi brug for bøn. Fordi bibeltillid, det er ikke først og fremmest et spørgsmål om alle de her forslag. Alle de her forslag er gode nok. Men et spørgsmål om at kende Jesus. Og det er en åndskamp. Og der har vi brug for bøn. Ja. Det her, det var ikke tænkt som en prædiken, men jeg vil alligevel lige slutte af med en kort bøn. Herre Jesus, dit ord, det er sandheden. Og den, der elsker dig, vil holde fast ved dit ord. Det beder dig om, at du må gøre i vores hjerter, i vores fællesskab, i vores kirke i Danmark. Herre Jesus, der er vi afhængige af dig. Men vi ved også, at det er en befriende virkelighed, at vi er overladt til dit ord. Det er dit ord, der bærer os. Det er ikke os, der skal bære det. Amen.